Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersama kitab Al-Aqidatul Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana metode Al-Quran dalam mengisbat nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Metode Al-Quran dalam menetapkan nama-nama bagi Allah dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam kitab metode-metode itu, atau diantara metode yang digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran adalah al-jama' bainan nafi wal isbat, yaitu menggabungkan antara nafi dan isbat. Dan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan beberapa contoh, di antaranya adalah di dalam surat Al-Ikhlas, yaitu surat Qul huwallahu ahad. Kemudian juga di dalam ayat wa hiya a'zamu ayatin fi kitabillah, dan dia itu adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Limashtamalat 'alaiha min al-asma' was-sifat min awwaliha ila akhiriha. Dikarenakan ayat tersebut mengandung nama-nama dan sifat-sifat Allah sejak dari awal ayat sampai pada akhir ayat, yaitu ayatul kursi. Dalam surat Al-Ikhlas dan ayat kursi, muallif menyebutkan bagaimana beristidlal dari situ, mengambil dalil dari situ, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengisbatkan, menetapkan nama-nama bagi dirinya dan sifat-sifat bagi dirinya dengan metode an-nafyu wal-isbat, yaitu metode an-nafyu dan isbat, menggabungkan keduanya. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu qaulul muallif wa qauluhu subhanahu wa ta'ala huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala al awwal. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala al awwal. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala al akhir. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala al zahir. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala al batin. Ini adalah empat di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa penafsiran dari empat nama ini? InsyaAllah akan kita sebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang menafsirkan nama-nama ini dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan bahwasanya ayat ini huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin ditafsirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim. Dalam doa beliau, ya, dalam doa beliau, doa itu adalah doa untuk supaya dilunasi dari hutang. Ya, doa yang sangat masyhur tentang mohon kepada Allah untuk dilunasi dari hutang. Jadi antum yang nunggak SPP, ya, bisa berdoa dengan doa ini tadi. Antum yang nunggak bayaran rumah kontrakan, ya kan, atau rumah kos, ya, bisa untuk berdoa dengan doa ini. Doa tersebut adalah Allahumma antal awwalu, ya Allah engkaulah al awwal, engkaulah al awwal, falaysa qablaka syai'un, falaysa qablaka syai'un, maka tidak ada sesuatu pun sebelummu. Jadi arti al awwal adalah apa? Laisa qablallah syai', tidak ada sesuatu pun sebelum Allah subhanahu wa ta'ala. La syai' qablallah, tidak ada sesuatu pun sebelum Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuhitu makhlukatihi, ya Allah subhanahu wa ta'ala meliputi makhluknya, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha agung, tidak diliputi oleh makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala ada sebelum yang lain ada. Hadza ma'nal awal, ini adalah makna awal. Berarti Allah memiliki sifat azaliyah, yang awal, yang pertama, tidak ada yang mendahului sedikit pun minal makhlukatihi. Ya, demikian. Kemudian wa anta al-akhiru, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa antal akhiru, dan engkau adalah al-akhir, engkau adalah al-akhir, falaisa ba'daka syai'un. Arti al-akhir adalah falaisa ba'daka syai'un, yakni tidak ada sesuatu pun setelah engkau. Artinya apa? Allah tetap ada setelah makhluk-makhluknya semuanya tidak ada. Allah subhanahu wa ta'ala tetap kekal setelah makhluk-makhluknya semuanya tidak ada. Ini adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-akhir falaysa ba'daka syai'un. Wa anta adh-dhahiru, dan anta, ya Allah, engkau adalah adh-dhahir. Adh-dhahir artinya adalah yang maha tinggi. Falaysa fauqaka syai', falaysa fauqaka syai', tidak ada yang lebih tinggi darimu ya Allah, tidak ada yang lebih tinggi. Itu namanya adh-dhahir, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Jadi adh-dhuhur bimana al-ulu, fauqiyah, sifat fauqiyah, sifat ulu. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ulu, tinggi di atas makhluknya. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falillahi uluwudzat, Allah memiliki zat yang maha tinggi, yang tidak ada yang lebih tinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antal batin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa antal batin, dan engkau adalah al-batin, falaysa dunaka syai', falaysa dunaka syai'. Al-batin, yang tidak ada yang lebih dekat darimu sesuatu pun. Artinya tidak ada yang lebih dekat kepada makhluknya selain engkau ya Allah. Engkaulah yang mengetahui seluk-beluk makhluk serinci-rincinya. Ya, engkaulah yang mengetahui bawatin makhlukatihi. Engkau adalah zat yang mengetahui segala seluk-beluk makhluknya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, al-batin bimana al-qarib. Batin artinya adalah al-qarib. Mana qarib? Dekat. Ya, dekat. Jadi arti dari batin aqrab ila qarib, lebih dekat bermakna qarib. Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun Allah subhanahu wa ta'ala al-zahir, Allah maha tinggi, akan tetapi Allah akan tetapi tidak menafikan bahwasanya Allah dekat dengan makhluknya, mengetahui segala apa yang dilakukan oleh makhluknya. Hada makna batin. Idzan huwal awal falaisa qablahu syai' wal akhir wal ladzi baqi yaqa 'inda zawali makhluqatihi. Dia yang tetap kekal tatkala makhluknya semuanya rusak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-zahir yang maha tinggi, akan tapi bersamaan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala yuhitu bimakhlukatihi ilman, Allah mengetahui segala seluk beluk makhluknya. Fa'uluhu la yunafi qurbuh au qurbah. Tingginya zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak menafikan kedekatan Allah dengan makhluknya. Ya. Nah, ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, iqdi an-niddaina, iqdi an-niddaina. Ya Allah, lunasilah hutang-hutangku. Wa aghnini minal faqr. Dan kayakanlah aku, ya, jauhkanlah aku dari penyakit fakir. Jadi kalau antum lagi kesulitan, doa dengan ini, ya. Antum minta kepada zat yang maha tinggi, kepada zat yang maha awal, kepada zat yang maha kekal. Karena antum bergantung kepada zat yang kekal itu adalah bergantung yang sesungguh-sungguhnya. Kalau antum bergantung kepada sesuatu yang rapuh, seakan-akan antum bergantung kepada rumah laba-laba, ya. Ya, kalau antum bergantung kepada Allah, berarti antum bergantung kepada sesuatu yang kekal. Dan bergantung kepada sesuatu yang kekal adalah bergantung yang memberikan manfaat bagi antum. Ini makanya Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan umatnya untuk berdoa kepada Allah dimintai atau dilunasi hutang-hutangnya, itu mengajarkan para sahabatnya dan umatnya untuk bergantung kepada zat yang awal, yang maha kekal, maha awal dan al-akhir, yang maha kekal, dan al-zahir yang maha tinggi, dan al-batin yang mengetahui kondisi kita, paling mengetahui, bahkan lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Hadza huwa Allah al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Jadi empat ini. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Berarti ayat ini juga mengisbatkan sifat atau nama al-alim bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ya'lamu kulla syai'in. Allah mengetahui segala sesuatu. Ma alima makana, mengetahui apa yang sudah terjadi. Wa alima ma yakunu, dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Wa alima ma sayakun atau ma lam yakun, dan mengetahui apa yang belum terjadi. Wa alima idza kana kaifa yakun, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang belum terjadi, bagaimana terjadinya nanti. Ya, bagaimana terjadinya nanti, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui. Demikian juga ini juga berarti mengisbatkan sifat ilm. Karena kita kaidah bahwasanya setiap nama dari nama-nama Allah adalah yatadhamman sifat atau aksar, satu sifat atau lebih, ya. Di antara sifat yang dikandung oleh nama al-alim adalah apa? Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ilmu. Ilmuhu yakhtalif bi'ilmi makhlukatih. Ilmunya berbeda dengan ilmu para makhluk. Fa'ilmuhu yuhitu kulla syai'. Ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala mencakup segala sesuatu. Wa ilmu makhlukatihi mahdudun. maksurun, sedangkan ilmunya para makhluk sangat-sangat terbatas, ya, dan sangat-sangat pendek. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ayat selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jadi bisa difahami insyaAllah, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakkallah engkau wahai Muhammad kepada zat al-hayyi, kepada Allah al-hayyi. Al-hayyi adalah Allah subhanahu wa ta'ala, nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajuzu lana an nusammi auladana, boleh bagi kita untuk memberi nama anak-anak kita Abdul Hayyi. Abdul Hayyi, karena Al-Hayyu adalah nama diantara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi la yamut, yang tidak mati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wal amru li rasulihi sallallahu alaihi wasallam amrun li ummatihi, perintah untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan perintah untuk umatnya sallallahu alaihi wasallam. Ma lam yadul alaihi dalilun ala khususiyatih, selama tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan, ya, selama tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan. Jadi perintah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk umatnya. Apa perintah Allah di sini? Untuk bertawakal. At-tawakkul, tawakal secara bahasa adalah at-tafwid. At-tafwid. Apa tafwid? Menggantungkan, memasrahkan. Tafwid. Wa fawwadtu amri ilaika raghbatan wa rahbatan, dan saya pasrahkan segala urusanku ya Allah kepadamu dengan penuh harap dan penuh cemas. Raghbatan wa rahbatan, ya, artinya adalah memasrahkan. Itu secara bahasa. Adapun secara syariat dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan adalah i'timadul qalbi 'ala Allah fi jalbi ma yanfa wa dar'i ma yadur. Bergantungnya hati kita, ya, arti tawakal itu adalah bergantungnya hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan segala perkara yang bermanfaat dan menghindari segala perkara yang berbahaya, yang membahayakan. Ya kan? Coba diulangi, ya. Coba. Apa tadi? Ya, bahasa Indonesia, karena saya mengejakan pakai bahasa Indonesia. Fadhil. Bergantungnya hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan segala perkara yang bermanfaat, atau untuk menghindarkan segala perkara yang membahayakan. Ahsanta. Nah, ini adalah definisi dari at-tawakkul. Tawakal adalah salah satu jenis dari ibadah. Tawakal adalah salah satu jenis dari ibadah. Idan as-su'al, hal yajuzu sarfuhu li ghairillah? Al-jawab la yajuz, ya. Pertanyaan, apakah boleh kalau begitu kita bertawakal kepada selain Allah? Jawabannya adalah tidak boleh. Fa sarfut tawakkuli ila ghairillahi syirkun. Bertawakal kepada selain Allah hukumnya adalah syirik, ya, karena tawakal adalah ibadah dan mengarahkan ibadah kepada selain Allah adalah hukumnya syirik. Kemudian tawakal itu hukumnya wajib. Tawakal itu hukumnya wajib dan tidak menafikan badzlul asbab. Tidak menafikan kita itu untuk mencurahkan dan mencari segala sebab untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tidak menafikan badlul asbab, tidak menafikan upaya, ya, tidak menafikan upaya dan usaha. Tawakal wajib, akan tetapi tidak menafikan usaha. Bahkan usaha dan tawakal itu harus senantiasa apa? Beriringan. Tapi ingat, hati Anda harus senantiasa bergantung kepada Allah. Dan ingat, Allah terkadang menjadikan sesuatu dengan adanya sebab, dan terkadang Allah menjadikan sesuatu dengan sebab yang bukan sebabnya. Betul? Betul? Allah terkadang, ya, yang pertama, menjadikan sesuatu dengan sebab. Betul? Setuju? Ya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu dengan suatu sebab yang bukan sebabnya. Betul? Ya, memang begitu. Iya. Teman saya pernah dulu katanya main sepak bola, ya kan? Bukan di Piala Dunia, bukan. Ya, Piala Dunia cuma di dunia nyata hidup, bukan di alam kubur, ya kan? Kemudian lututnya bergeser ke atas karena jatuh. Ya kan? Yang belajar kedokteran namanya ini tulang patella, patel-patel itu, ya. Geser ke atas. Apa itu namanya? Dislokasi, betul? Ya, pindah tempat. Nah, sebab untuk menyembuhkan ini apa? Berobat ke dokter. Wah, akhirnya dia diangkat di mobil. Wah, enggak bisa gerak, teriak-teriak. Qadarullah, karena ma'hadnya saat itu jalannya belum rata, naik mobil ngerunjal-ngerunjal. Wah, tambah sakit. Waduh, suatu saat goncangannya semakin keras, tiba-tiba waduh, kembali. Enggak jadi ke dokter. Ya kan? Ini diantaranya adalah Allah menjadikan sesuatu dengan suatu sebab yang bukan sebabnya. Bisa dipahami ya, insyaallah. Anda pusing, tapi Anda minum sebuah obat karena saking percaya sekali, ya, kepada yang ngasih obat. Terus pokoknya saya sikoh kepada dokter itu ngasih obat yang benar, gitu kan? Ternyata sembuh. Setelah diberitahu, Mas tahu nggak itu obat apa? Kok bisa sembuh ya? Biidnillah, itu obat panu, Mas. Ya kan? Tapi sembuh. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu, ya, dengan suatu sebab yang bukan sebab aslinya. Ya. Naam. Dan yang ketiga, terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu tanpa sebab. Lahirnya seorang bayi dalam kandungan karena ada suami, ada istri. Ini ada istri tapi ada enggak ada suaminya. Ada perempuan enggak ada suaminya. Ya, kok bisa ada bayi? Ya, dari mana? Itu adalah kekuasaan Allah untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu ya. Jadi apa? Allah memerintahkan tawakal tapi juga tidak menafikan apa? Badlul asbab, usaha. Bahkan yang namanya tawakal dan sebab itu senantiasa apa? Harus berjalan secara beriringan. Lihat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu contoh yang sangat bagus sekali tentang tawakal dan usaha. Siapa yang bisa menyebutkan? Sebuah hadis, sebuah kisah yang menunjukkan bahwasanya ternyata yang namanya tawakal tidak menafikan upaya. Siapa yang bisa menyebutkan hadis atau kisah tersebut? Tunjuk jari, tunjuk tangan. Kalau di Saudi Arabia, ya sebentar, Saudi Arabia itu biasanya kalau tunjuk jari gak pakai begini. Ini kalau bahasa Arabnya apa? Bukan finger ya. Bahasa Arabnya apa ini? Sab. Naam, sabbaba. Tahu artinya sabba yasubbu? Sabba yasubbu. La tasubbu alihatina. Apa? Menghina, ya kan? Kalau orang mencela itu pakai mana? Ini? Panjenengan meniku kurang, ya kan? Itu orang Jawa malah menghormati, ya kan? Kalau orang Indonesia mencela itu pakai ini, ya kan? Apa namanya? Inti sogir, kecil inti, man inti, kan gitu. Siapa kamu? Itu. Kalau orang Saudi gini,
anta.
Ini untuk mencela. Ya, makanya mereka kalau tunjuk jari itu begini. Ya katanya. Saya melihat juga begitu ternyata. Fadl akh, sebutkan. Nah, hadisnya gak hafal, terus apa yang antum hafal kalau begitu? Orang yang kehilangan tunggangannya, kemudian tiba-tiba dia berusaha kesana kemari, ya kan? Ya, berusaha kesana kemari, kemudian tiba-tiba apa? Mendapatkan putus asa, kemudian tertidur dan meninggal, tiba-tiba mendapatkan tunggangannya di sampingnya. Naam, ini adalah hadis yang sangat bagus, ya. Dalam kitab kita Riyadhus Shalihin, ya kan, yang kita pelajari itu dalam bab apa itu ya? At-taubat, taubat atau yang lain? Lallahu afrahu bitaubati. Naam. Sant. Lallahu afrahu bitaubati abdihi min rajulin fi falatin. Allah Subhanahu wa taala gembira terhadap, lebih gembira kepada, sangat gembira kepada taubatnya seorang hamba dibandingkan seorang hamba di sebuah padang yang membawa untanya yang penuh dengan makanan dan air, kemudian untanya pergi hilang, kemudian dia cari ke sana kemari, kemudian dia tertidur karena putus asa, kemudian dia bangun, dia dapatkan untanya di sampingnya, sehingga saking gembiranya dia berdoa kepada Allah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, Anda adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Itu kan? Itu saking gembiranya, ya, saking gembiranya. Allah Subhanahu wa taala lebih gembira dari itu. Allah Subhanahu wa taala lebih gembira dari itu, subhanallah. Man minna la ya'tham ya ikhwan? Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Allah Subhanahu wa taala akan tersakiti, dalam arti dia akan terzolimi apabila kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah akan sangat gembira apabila kita kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, hadis ini ahsant, lakin kurang tepat sedikit. Ada yang lain? Siapa yang punya burung piaraan? Cucak rowo atau yang terkenal itu apa itu? Yang sekarang mahal itu, burung apa itu? Kakak tua atau nuri atau apa itu? Nah. Naam. Siapa yang ingat? Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih. Seandainya kalian itu benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguh-sungguhnya, la razaqakum, niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian, kama yarzuqu thayra, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi rizki kepada seekor burung. Apa yang dilakukan burung? Berleha-leha, terima gaji, seperti halnya burung-burung piaraan, diam di sangkar, kemudian dikasih fur, jagung. La yaghdu, dia pergi pagi-pagi itu. Enggak ada burung yang leha-leha jam 10 baru berangkat kerja, itu enggak ada. Ya, yaghdu himasan. Dia pergi dalam keadaan apa? Temboloknya apa? Kosong. Wa taruhu bitanan, dan dia kembali dalam perutnya yang sudah menggebung. Anaknya kenyang, suaminya kenyang, dia sendiri kenyang. Bayangkan itu. Bolak-balik dia. Kalau punya anak, pergi, nanti kembali lagi, kasih makan anaknya, pergi lagi, terus sore hari anaknya kenyang, dia kenyang. Subhanallah, gak pernah yang namanya kehabisan lowongan pekerjaan. Itu burung. Apa yang dilakukan burung? Dia dapat rezeki, dia mendapatkan jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawakal kepada Allah, tapi dia juga apa? Terbang ke sana kemari. Ini menggabungkan antara tawakal dan usaha. Maka burung itu subhanallah, tawakalnya kepada Allah sudah, pokoknya bismillah terbang entah kemana, ya kan? Tetapi berusaha dia. Makanya enggak ada namanya burung itu kok kemudian bunuh diri, ya, karena putus asa, itu enggak ada. Saya baru dapatkan seekor burung yang dia itu seakan-akan putus asa. tapi ternyata tidak. Suatu saat saya sedang jalan melewati sebuah jembatan kecil, bruk begitu, cor-coran, pagi-pagi itu saya lihat di atas bruk itu ada seekor burung pipit kecil lagi ngantuk di situ. Ya, kemudian saya dekati, purr, terbang dia. Perkiraan saya dia itu kemalaman. Ya, karena kalau burung itu malam hari tidak bisa melihat seperti halnya ayam begitu ya. Nah, dia kemudian nginep di situ. Pagi hari bangun terbang lagi. Subhanallah, itu saja pertama kali saya lihat burung putus asa. Ya, yang lainnya tidak pernah. Subhanallah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Itu nama makna dari tawakal. Al-Hayyi adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hayyu dan memiliki sifatul hayat. Memiliki sifat al-hayat. Apa artinya al-hayat? Kehidupan. Artinya kehidupan Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang maha sempurna. Tidak ada yang namanya kelemahan sedikit pun dalam hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa atau apa hikmah Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama Al-Hayyu dalam perintah untuk tawakal? Man, tadi sudah saya sebutkan. Siapa yang bisa menjawab? Apa hikmah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Al-Hayyu ketika memerintahkan untuk bertawakal? Siapa yang bisa menjawab? Akhi, saya yakin antum bisa menjawab. Karena tawakal yang paling bermanfaat adalah tawakal kepada Zat yang maha sempurna kehidupannya. Kalau Anda bertawakal kepada teman Anda, teman Anda akan mati. Ketika dia sudah mati, kaifa nasibi, iya kan? Bagaimana nasibku? Iya kan? Makanya tawakal yang paling bermanfaat adalah tawakal kepada Al-Hayyu, kepada Zat yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal hakimul khabir." Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim Al-Khabir. Maha hikmah, maha bijaksana dan maha khabir. Al-Hakim adalah Al-Hakim dan Al-Khabir adalah dua nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Arti dari Al-Hakim adalah Zat yang menghakimi. Ini yang pertama. Zat yang menghakimi, memutuskan segala sesuatu. Dia yang memerintah, dia yang melarang. Ya. Makna yang kedua adalah dia adalah Zat yang memiliki al-hikmah al-balighah, hikmah yang maha sempurna, bijaksana. Fa amruhu fihi hikmatun wa nahyuhu fihi hikmatun. Perintahnya mengandung hikmah dan larangannya mengandung hikmah. Idan, kalau begitu kesimpulannya, Al-Hakim artinya apa? Zat yang menghakimi, memerintahkan dan melarang, dan segala perintah serta larangannya disertai hikmah yang sangat tinggi, tidak sia-sia. Terkadang seseorang memerintah, lakinnahu laisa bihakim. Seorang bisa saja memerintah, akan tapi perintahnya tidak bijaksana, ya kan? Terkadang seseorang bisa saja melarang, tapi larangannya tidak bijaksana. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintah dan melarang, dan perintah dan larangannya pasti mengandung maslahat dan kebaikan dan pasti bijaksana. Hadza huwal hakim. Al-Khabir adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul khibrah. Khibrah yakni ilmu yang sangat teliti, itu namanya khabir. Makanya Al-Khabir dikatakan adalah alladhi yuhitu bibawatinil asya'i wa zawahiriha. Zat yang mengetahui
seluk beluk isi dari segala sesuatu dan tampang daripada sesuatu, segala sesuatu, isi dari segala sesuatu dan penampilan lahiriah dari segala sesuatu. Ya'lamu dhahir kama ya'lamu al-batin, wa ya'lamu al-batin kama ya'lamu al-dhahir. Fallahu ta'ala ya'lamu ma fik, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Yukhbir du khibratin ma fika, Allah mengetahui apa yang ada dalam benak Anda yang paling dalam. Tahu sedikit apapun yang terbersit di dalam lubuk hati kita. Fallahu khabir, Fallahu khabir. Nah, ini adalah sifat atau nama dari Al-Hakim, nama dari Allah Al-Hakim dan Al-Khabir. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syekhul Islam melanjutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'lamu ma yaliju fil ard, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Ma yaliju fil ard, segala perkara yang masuk ke dalam bumi, baik itu biji-bijian yang menembus bumi, atau air hujan yang meresap ke dalam bumi, atau segala macam perbendaharaan bumi, atau siapa saja yang dipendam, yang dikubur di dalam bumi, makhluk apa saja yang ada di dalam bumi, siapa saja yang akan dimasukkan ke dalam bumi. Ya'lamu ma yaliju fil ard, Allah subhanahu wa ta'ala tahu apa segala sesuatu yang masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang keluar dari bumi, baik itu berupa tumbuh-tumbuhan yang keluar dari bumi, atau barang tambang yang bisa keluar dari bumi, atau orang-orang yang akan dibangkitkan yang keluar dari bumi. Ya, yakni ya'lamu ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala yang turun dari langit. Minal matari wal baradi wal thalaj, baik itu hujan ataupun es ataupun salju ataupun segala sesuatu yang turun dari langit. Bintang jatuh, meteor jatuh, ya, segala sesuatu yang turun dari langit Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Termasuk diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui malaikat-malaikat mana saja yang turun dari langit menuju ke bumi, siapa yang berjaga di malam hari, siapa yang berjaga di siang hari, siapa yang turun di antara, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Wama yanzilu minas sama wama ya'ruju fiha, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang naik ke langit, baik itu su'udul malaikah, naiknya malaikat, atau su'udul amalis saleh, atau naiknya amal-amal saleh. Ayat ini menunjukkan ihatatu ilmillah bikulli syai', bahwasanya ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki mafatih al-ghaib, Allah subhanahu wa ta'ala menguasai kunci-kunci kegaiban, kunci-kunci perkara gaib. La ya'lamuha illa hu, dan tidak ada yang mengetahui kunci-kunci kegaiban kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu kunci gaib? Kunci gaib ada lima. Kunci gaib ada lima. Mafatihul gaib khamsatun, kunci kegaiban ada lima. Innallaha indahu ilmus sa'ah, Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Wa yunazzilul ghaith, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu bahwasanya hari ini akan turun hujan, akan turun di mana, seberapa besar curah hujannya, dan menimpa siapa saja, dan apakah antum kehujanan ataukah tidak, dan berapa tetes yang akan menimpa tubuh Anda, dan berapa yang diserap setiap tanaman dari air hujan tersebut. Yunazilul ghaith, Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menguasai turunnya hujan. Ini yang kedua, ilmu gaib yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Allah yang menentukan bayi ini nanti laki-laki atau bayi ini laki-laki, wanita ya, perempuan, ataukah menggabungkan kedua-duanya yaitu laki-laki dan juga perempuan yaitu kembar, atau ya naudzubillahi min dzalik laki-laki dan wanita dalam satu tubuh ya, ini khunta. Pernah dapat SMS enggak? Telah lahir ya kan anak seorang teman kita, ternyata bukan laki-laki juga bukan perempuan, tapi apa, akhwat katanya. Akhwat atau ikhwan, ya kaget seperti itu kan, bukan laki-laki bukan perempuan, akhwat katanya. Masya Allah. Ya taib. Jadi subhanallah, ini kunci kegaiban yang nomor 3. Loh Ustaz, bagaimana dengan ramalan cuaca? Ramalan cuaca itu tidak tepat kalau disebut dengan ramalan. Perkiraan itu mungkin bisa. Ini perkiraan cuaca, karena meramal tidak boleh, ya kan? Kemudian yang kedua, itu kan hanya sekedar perkiraan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana dengan USG? Itu juga perkiraan. Tidak ada dokter satupun yang bisa memastikan apa jenis bayi itu, laki-laki atau perempuan. Kalaupun bisa memastikan, itu ba'da buduwihi, setelah munculnya. Sebelumnya enggak akan bisa, ya. Pengin anak laki-laki caranya begini, pengin anak perempuan caranya begini. Itu kan sekedar teori. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan sebuah jiwa tidak tahu di mana dia akan mati. Ajal seseorang, enggak akan ada satupun yang tahu. Tidak ada satupun yang tahu. Ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Sebelumnya ya. Dan tidak ada satu jiwa pun apa mengetahui apa yang akan dikerjakan esok hari. Semuanya hanya sekedar rencana, akan tapi kepastian yang akan dikerjakan besok hari ya, itu adalah Allah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Anda sudah merencanakan liburan Idul Adha ya di rumah masing-masing, ya kan? Tapi ternyata qadarullah wa masya'a fa'al, tiketnya habis semuanya, ya kan? Rencana tinggal rencana. Nah, di rumah malah belum tentu ada daging kambing, ya kan? Di sini malah kemungkinan banyak daging kambing. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr." Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Sebelumnya itu adalah 5 kunci kegaiban. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah. Tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan bahwasanya dirinya mengetahui kegaiban. Apabila ada orang mengaku bahwasanya dirinya mengetahui perkara yang gaib, maka orang tersebut kafir. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr." Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui ma fil bar, apa yang ada yang berada di daratan. Yakni daratan yang kering yang ditinggali oleh orang-orang, atau bahkan daratan yang kosong, melompong tidak ada apa-apanya. Wa ma fil bahr atau wal bahr, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di lautan. Ikan-ikannya, airnya, jumlahnya berapa, tumbuhannya berapa, kedalaman, semuanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah selembar daun yang jatuh kecuali Allah Subhanahu wa taala tahu tentang daun itu. Berapa umur daun itu? Apa warna daun itu? Bagaimana kondisi daun itu ketika jatuh? Berapa jumlah daun yang jatuh hari ini dari pohon itu, dan dari pohon itu, dan dari pohon sebelah sana, pohon sebelah sana? Semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Hadhil ayah ya ikhwan. Ayat ini menunjukkan ihatatu ilmillah bikulli syai', bahwasanya ilmu Allah mencakup segala sesuatu. wala habbatin fi dhulumat, dan tidak pula satu benih yang jatuh, satu biji yang jatuh dalam kegelapan, kegelapan bumi, fi dhulumatil ardi, wala rabbin, dan tidak pula yang kering, wala yabisin, tidak pula afan, tidak pula yang basah, tidak pula, dan juga wala yabisin, tidak pula yang kering, illa fi kitabin mubin, kecuali semuanya sudah ditulis di lauhil mahfud, 50 ribu tahun sebelum diciptakannya bumi dan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahul qalam, pertama kali makhluk yang diciptakan adalah al-qalam. Menurut pendapat sebagian ulama dalam menerjemahkannya adalah seperti itu. Ketika Allah menciptakan makhluk pertama yaitu al-qalam, maka qala uktub, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada al-qalam, uktub, tulis. Maka qala, berkata al-qalam, madza aktub, apa yang harus saya tulis? Qala uktub ma huwa kainun ila qiyamis saah, tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai tegaknya hari kiamat. Subhanallah. Wa hadza qabla 50 alf sanah min khalqis samawati wal ard, itu adalah 50 ribu tahun sebelum diciptakannya bumi dan langitan. Mundur ya ikhwan, bagaimana ilmu Allah? Coba antum bisa enggak menulis apa yang akan terjadi sedetik kemudian? Enggak ada. Tentang diri antum saja, enggak ada. Satu menit ke depan, enggak ada. Itu baru ngurusi diri sendiri. Bagaimana dengan teman sejawat kita? Enggak bisa. Ilmu kita itu qasir jiddan. Betul-betul kita itu rendah sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wala radbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Ini semua ayat menunjukkan ihatatu ilmillah bikulli syai'in, bahwasanya ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa ma tahmilu min unsa, dan apa yang dikandung oleh betina atau wanita, wala tadau, dan tidaklah seorang wanita ataupun tidaklah seorang wanita mengandung, la tahmilu min unsa, wala tadau, dan tidaklah seorang wanita melahirkan, illa bi ilmih, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui. Yakni apa isi kandungan dan bagaimana dia akan dilahirkan dalam keadaan sehat, sakit, laki-laki, perempuan, di tempat ini, di tempat itu, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Lita'lamu. Kemudian ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Hal ini supaya kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha menguasai segala sesuatu. Maha menguasai segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguasai segala sesuatu dengan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya. Kembali ayat ini menunjukkan tentang bahwasanya ilmu Allah sangat luas dan mencakup segala sesuatu. Fama taf'alu ya akhi illa ya'lamuhu Allah. Tidaklah Anda mengerjakan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa ma tumsiku min syai'in illa ya'lamuhu Allah. Dan tidaklah Anda menyimpan sesuatu, menahan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengetahui. Wa ma taqulu min syai'in illa ya'lamuhu Allah. Dan tidaklah Allah Anda mengucapkan sesuatu kecuali Allah pasti mengetahui. Wa ma tudmiru min syai'in illa ya'lamuhu Allah. Tidaklah Anda membatin sesuatu kecuali pasti Allah mengetahuinya. Idan ainal mafar. Kalau begitu kemana lagi kita akan lari? Tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata muallif, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah taala, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah adalah ar-razzaq, Ar-Razzaq adalah nama diantara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengandung sifat bahwasanya tidak, bahwasanya Allah adalah zat yang maha memberi rizki. Tidak ada yang bisa memberi rizki kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faluqmatun luqmatun tulqimuha anta ila famik. Setiap suapan bahkan yang Anda masukkan ke dalam mulut Anda dengan tangan Anda, maka hadza rizqun minallah. Maka itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, rizki dari Allah, nikmat dari Allah itu adalah zahirah wa batinah. Ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Jadi rizki itu ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Cuma sebagian orang menyangka bahwasanya yang namanya rizki hanyalah sekedar apa? Uang. Gimana mas? Hari ini sudah dapat rizki atau belum? Wah, rizki saya seret. Ya kan? Rizki saya seret. Loh, emang kenapa mas? Saya gak dapat satu rupiah pun hari ini. Gak dapat rizki hari ini. Subhanallah. Padahal apa? Untuk mengucapkan rizki saja, itu adalah rizki dari Allah. Tidak bisa orang itu mengucapkan rizki kecuali dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, ini terkadang kufur nikmat tapi tidak terasa, ya. Hati-hati kita dalam masalah yang semacam ini. Allah bernama Ar-Razzaq dan dia memiliki sifat Ar-Razzaq, yakni memberi rizki kepada setiap makhluknya. Dzul quwwatil matin. Zat yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Kekuatan yang sangat kokoh. Al-matin, al-matin itu adalah al-baligh fil quwwah. Zat yang sangat-sangat kuat. Al-matin itu namanya apa? Zat yang sangat-sangat kuat. Abdul Matin itu artinya adalah hambanya zat yang sangat kuat. Begitu, ya. Naam. Ini Ar-Razzaq adalah salah satu nama di antara nama-nama Allah, dan Al-Quwwah dan Al-Matanah adalah dua sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mu'alif berkata, wa qawluhu ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Ini pembahasan yang penting dan ini adalah kaidah Ahlussunnah. Sebetulnya kalau dibahas tersendiri pun itu adalah yahtaj ila muhadarat tawilah. Membutuhkan muhadarah yang sangat panjang. Akan tapi bi taufiqillah wa bi barakatillah wa bi aunillah, ya, dengan pertolongan Allah, barokah dari Allah, kita akan menyelesaikan dalam beberapa perkataan saja. Ayat ini, ya, ayat ini adalah kaidah yang paling kuat bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk membantah orang-orang mu'attilah dan orang-orang mumattilah. Selesai masalah. Ayat ini adalah kaidah yang paling kuat untuk membantah perkataan orang-orang mu'attilah. Apa itu mu'attilah? Orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah. Dan membantah perkataan orang-orang mumatsilah. Mumatsilah adalah orang-orang yang menyama-nyamakan Allah dengan para makhluknya. Mengatakan bahwasanya Allah itu sama dengan makhluknya. Ini ayat. Bagaimana itu? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal. Tidak ada laisa mislu mislihi syai'un. Tidak ada permisalan yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membantah perkataan siapa? Orang-orang mumatsilah. orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu sama dengan makhluknya. Kita katakan laisa kamitslihi syai. Ya. Katanya di dalam Al-Qur'an ada yadun ya. Berarti Allah punya yadun sama dengan makhluk. La 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 la. Laisa kamitslihi syai. Ya. Tapi kalau begitu apakah Allah berarti tidak punya yadun? Lah. Allah punya yadun. Wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul al basir. Allah Subhanahu wa taala menafikan mumasalah tapi mengisbatkan sifat dan tidak mentaktil. Itu maksudnya. Jadi ayat ini adalah aqwal hujjah ala ahli sunnati wal jamaah. Hujjah yang terkuat untuk ahli sunnah wal jamaah dalam membantah perkataan orang-orang mumassilah dan orang-orang mu'attilah. Ya. Tolong dicamkan itu. Walhamdulillah. Selesai ayat ini. Ya. Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala menafikan tamsil. Laisa kamitslihi syai. Tapi ingat, Allah menetapkan untuk dirinya bahwasanya dia adalah zat yang sami' yasma' wa dussama', mendengar dan memiliki pendengaran. Wal basir, zat yang maha melihat. Wa dubasar, dan memiliki penglihatan. Jadi ingat, meskipun Allah menafikan mumasalah, disamakannya dia dengan makhluknya, tapi ingat, bukan berarti Allah itu enggak punya sifat. Punya sifat. Allah sami dan Allah basir. Allah memiliki pendengaran dan Allah memiliki penglihatan. Tapi ingat, pendengaran Allah dan penglihatan Allah laisa kamitslihi syai. Tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qauluhu ta'ala innallaha ni'imma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh indah, sungguh bagus apa yang dia wejangkan, apa yang dia nasihatkan, apa yang dia arahkan kepada kalian. Innallaha kana samian basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yasma' jami'al aswat. Sami', maha mendengar. Maha mendengar semua suara. Seandainya semua penduduk bumi berkumpul di padang Arafah pada sore hari ini dan masing-masing yad'ullah wa yas'alu hajatah bilughatihi wa bilisanihi, semuanya berdoa kepada Allah dengan lughahnya, dengan bahasanya masing-masing, dengan lahjahnya masing-masing. Fallahu yasma'u ma yatlubu min fallahu yasma'u ma yas'alu hadha wa yas'alu hadha wa yas'alu hadha. Allah mengetahui apa yang diminta oleh ini dan diminta oleh ini dan diminta oleh ini. Fallahu yasma'u jami'ul aswat. Basir, wallahu yubsiru jami'ul harakat. Allah mengetahui gerakan Anda. Kemana mata Anda melirik? Apakah melihat ke saya ataukah melihat ke yang lainnya? Ya. Kemana perhatian Anda? Apakah ya, ke buku Anda ataukah kemana? Di mana jari telunjuk Anda? Apakah di dagu Anda ataukah di bibir Anda ataukah sedang megang bolpen? Allah Subhanahu wa taala yubsiru jami'ul harakat. Melihat semua gerakan makhluknya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam mengisbatkan masyiah dan iradah. Ya, masyiah dan iradah. Kita selesaikan sampai 17:15 insyaallah. Cukup insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini ada pembahasan penting masalah iradah dan masyiah, tolong dicamkan. Karena orang yang tidak faham masalah iradah dan masyiah, dia akan tersesat. Ya, dia akan tersesat sebagaimana tersesatnya Jabriyah dan tersesatnya Qadariyah. Naam, mereka di antara mereka ada ulama-nya, tapi bisa tersesat karena tidak memahami jenis-jenis iradah. Kita katakan bahwasanya muallif berkata wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwata illa billah. Seandainya saja ketika engkau masuk ke dalam kebunmu, qulta, engkau mengatakan ma syaa Allah la quwata illa billah, semua ini adalah kehendak Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Orang ini diperintahkan untuk mengucapkan masya Allah, yakni apakah kebun saya nanti akan terus bertahan bagus, berbuah bagus, ataukah nanti akan hancur. Itu semuanya adalah masya Allah, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kisah dalam surat Al-Kahfi. Makanya sebagian ulama menganjurkan apabila orang itu takjub. Takjub itu apa? Takjub. Ya takjub ya. Takjub, merasa takjub terhadap satu perkara, maka dia disunahkan untuk mengucapkan apa? Masya Allah la quwata illa billah, la quwata illa billah. Ini diantara atau sebagian ulama menganjurkan seperti itu. Tayyib. Ayat ini mengisbatkan. Isbat itu apa? Menetapkan. Menetapkan adanya masyiah bagi siapa? Bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Antum juga setuju bahwasanya Allah memiliki masyiah? Setuju? Siapa yang tidak setuju? Tunjuk jari. Walhamdulillah semuanya setuju. Itulah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Semuanya mengatakan bahwasanya Allah memiliki masyiah. Bahkan masyiah kehendaknya Allah di atas segala macam kehendak makhluknya. Ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Anda tidak bisa berkehendak kecuali apabila dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya masyiah. Ya. Semuanya mengisbatkan, menetapkan adanya masyiah. Ada orang yang tidak menetapkan Allah memiliki masyiah, yaitu orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah mengatakan bahwasanya Allah tidak memiliki masyiah. Makhluk itu bergerak sakar PDW. Dia yang mengatur dirinya. Tidak bisa dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa diatur oleh Allah. Semuanya bergerak berdasarkan hukum alam. Jadi kalau Anda gedek-gedek begini, itu Allah tidak ada campur tangannya sama sekali. Bahkan sebagian orang Qadariyah mengatakan, ketika Anda gedek-gedek begini, sebelum Anda gedek-gedek, maka Allah pun, kata mereka, tidak tahu bahwasanya Anda akan gedek-gedek. Paham? Menafikan ilmunya Allah. Ketika Anda akan gedek-gedek, kata mereka, maka Allah pun tidak tahu bahwasanya Anda akan gedek-gedek. Kalau ahlu sunnah bagaimana? Allah mengetahui apa yang terjadi, apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang belum terjadi, bagaimana apabila terjadi. Iya kan? Itu ilmunya ahlu sunnah seperti itu, atau akidahnya ahlu sunnah tentang ilmu Allah seperti itu. Orang-orang Qadariyah tidak. Mereka mengatakan hamba itu berjalan sak geleme dewi. Nah, sementara orang-orang Jabriyah mengatakan bahwasanya semua hamba adalah terpaksa. Ka'annahu syajarah, dia itu seakan-akan sebatang pohon. Tamilu haisu tamilu bihir rih, dia itu akan condong kemanapun angin bertiup. Angin bertiup ke barat, dia ke barat. Allah berkehendak kesana. Allah berkehendak dia makan. Dia tidak makan kecuali karena pokoknya namanya hamba tidak punya kehendak sama sekali. Itu menurut orang-orang Jabriyah. Ya, menurut orang-orang Jabriyah begitu. Jadi semacam apa? Pohon tertiup angin. Katanya, saya begini ini ya. Ini Allah ya. Nah, gitu. Subhanallah, ini bahaya yang semacam ini. Ya. Nah, mereka menafikan masyiah pada dirinya. Sehingga ketika mereka mencuri, kenapa kamu mencuri? Dikehendaki oleh Allah, katanya. Ya, kenapa kamu berzina? Ini semua dikehendaki oleh Allah. Pukul, jepret gitu. Loh, kenapa kamu mukul saya?
dikehendaki oleh Allah.
Itu kalau ketemu orang Jabriyah itu obatnya gampang, ya, begitu itu.
Nah,
kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa Allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid." Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, niscaya Allah niscaya mereka semua tidak akan berperang, tidak akan berbunuh-bunuhan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yurid. Dia melaksanakan segala apa yang dikehendakinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghaira muhillis saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatur, memutuskan apa yang Dia kehendaki. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki kehendak dan memiliki masyiah dan iradah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillah," barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, "yahdi an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam," barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi hidayah, diberi petunjuk, maka dia akan dilapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Ini dalil bahwasanya Allah memiliki irada. "Wa man yurid an yudhillah," dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan, "yaj'al sadrahu dayyiqan," maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dadanya dayyik, sesak, harajan, sempit, "ka'annama yas'adu fis sama'," seakan-akan dia itu sedang mendaki dan terus mendaki ke langit. Ya, subhanallah. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki iradah. Perlu diketahui, al-iradah itu ada dua. Ini harus dicamkan. Iradah atau masyiah itu ada dua. Yang pertama adalah iradah kauniyah qadariyah. Iradah apa? Kauniyah qadariyah. Ya. Ini disebut juga dengan masyiah. Ya, masyiah. Kehendak. Kauniyah qadariyah. Masyiah, kehendak. Kemudian yang kedua adalah iradah diniyah syar'iyah. Iradah diniyah syar'iyah. Nah, di antaranya adalah iradah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk, iradah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau iradah dari Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk meniadakan orang itu saling berbunuh-bunuhan, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iradah diniyah syar'iyah, kehendak Allah jangan sampai terjadi pencurian, itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terjadi perzinahan, itu adalah iradah diniyah syar'iyah. Nah, ingat, di antara dua iradah ini ada perbedaan. Yang tidak bisa memahami perbedaan ini bisa tersesat sebagaimana tersesatnya orang-orang Jabriyah dan Qadariyah. Disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan ada tiga macam, sudah lebih satu menit ya. Ada tiga macam perbedaan ya. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Intinya, kesimpulannya begini dulu, biar antum nanti tidak bingung dulu. Iradah kauniyah qadariyah itu tidak ada sama sekali kaitannya dengan mahabbah. Iradah kauniyah qadariyah tidak ada kaitannya dengan apa? Mahabbah. Iradah kauniyah dan qadariyah mencakup segala yang dicintai oleh Allah dan juga segala yang tidak dicintai oleh Allah. Pencurian, perzinaan, adanya sholat, adanya sedekah, ini masuk dalam iradah kauniyah qadariyah. Ini perbedaan yang pertama. Sedangkan iradah syar'iyah diniyah hanya untuk perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan selanjutnya, bahwa iradah kauniyah qadariyah pasti terjadi. Pasti. Entah itu perkara yang dicintai oleh Allah, entah itu perkara yang tidak dicintai oleh Allah, Allah sudah berkehendak untuk terjadi, untuk menguji hambanya. Kemudian adapun iradah syar'iyah diniyah belum tentu terjadi atas kehendak Allah, belum tentu terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan hambanya semuanya untuk sholat, tapi ternyata tidak semuanya sholat. Menginginkan hambanya semuanya Islam, akan tapi ternyata tidak semuanya Islam. Ini semuanya adalah kehendak Allah untuk menguji mereka. Jadi yang pertama adalah iradah kauniyah qadariyah berkaitan tidak berkaitan dengan mahabbah, bukan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ya, tidak ada kaitannya dengan mahabbah, sedangkan diniyah syariah kaitannya dengan mahabbah. Kemudian kauniyah qadariyah pasti terjadi, sedangkan diniyah syariah belum tentu terjadi. Wallahu taala a'lamu bisawab. Fafhamu hadhil furuq, fahamilah perbedaan ini ya, supaya antum selamat dari pemahaman jabriyah dan qadariyah. Wallahu taala a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.